Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagdeklara ang Spanish government ng pangatlong pambansang state of emergency dahil sa paglaki ng mga kaso ng coronavirus. Ito ay nangyari habang ang Secretary-General ng United Nations, Antonio Guterres, ay nagbabawala noong Linggo na ang COVID-19 pandemic ang pinakamalaking krisis sa ating panahon. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Peggy Giacomelos.
The COVID-19 pandemic is the greatest crisis of our age. Just 7 months since it was declared, over 1 million people have died and tens of millions have been infected. Cases are still rising and new spikes and waves are occurring in places that had suppressed the virus for many months. The indirect impact of the pandemic is wreaking havoc on societies and economies.
Yan si Antonio Guterres, Sekretaryo-General ng United Nations sa pagbubukas ng online session ng World Health Summit. Nanawagan si Ginoong Guterres para sa pambundong pagkakaisa at hiniling sa mga developed countries na suportahan ang health systems ng mga bansang kulang sa kagamitan. Ilang pinuno at eksperto na nagsalita sa pagbubukas ang nagsabi ng pangangailangan ng kooperasyon ng lahat ng bansa. Sinabi naman ni Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General ng World Health Organization, na mahalagang ang baksin kapag nagawa na ay magamit ng mahusay. At idinagdag ng Pangulo ng Germany, Frank-Walter Steinmeier, na importanteng sinumang bansa ang makagawa ng baksin ay magbibigay sa lahat.
Niemand ist sicher.
No one is safe from COVID-19. No one is safe until we are all safe from it. Even those who conquer the virus within their own borders remain prisoners within these borders until it's conquered everywhere.
Samantala, ang Spain ay muling nagtungo sa lockdown. Sinabi ni Punong Ministro Pedro Sanchez na ang hakbang na magkakabisa sa Linggo ay may kasamang curfew mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga maliban sa Canary Island. Ang mga pinuno ng regional na lugar ay maaaring gumawa ng magkakaibang oras para sa curfew habang ang Europa ay naghihirap humarap sa second wave ng COVID-19 infections. Kailangan bawasan ng mga rehiyon ang kanilang pagtitipon ng hanggang 6 na tao na hindi nagsasama sa iisang tirahan. Ang Spain ay nagtala na ng mahigit sa 34,000 nang namatay dahil sa COVID-19. Si Fati, isang residente ng Barcelona, ay nagsabing walang gobyerno o eksperto saan man ang nakakaalam ng eksakto kung paano pigilan ang pagkalat ng COVID-19.
If COVID spreads because of the nightlife, if COVID spreads because people are going out, yes, it will slow it down. But I don't believe that any government actually has a solution. They follow each other. First France did it, now Spain is doing it. Maybe next Italy is gonna do it.
Samantala, ang Italy ay nagpapataw pa ng isa pang buwan ng restriksyon kasama ang pagsasara ng swimming pools, gyms, sinihan at curfew para sa mga lugar ng kainan. Ang pinakahuling araw-araw na kaso ay lumampas na sa 20,000 na kung saan ika-apat ng impeksyon ay naitala sa hilagang rehiyon ng Lombardy. Mahigit na kalahating milyong kaso ang naitala sa Italy sa kahabaan ng COVID-19 pandemic kasama ng 37,000 na mga namatay. Kasama sa mga bagong patakaran ay ang pagsusuot ng face mask sa labas ng bahay. 4 na tao lamang ang maaaring kumain magkasama sa isang mesa at walang hindi kailangang paglalakbay. Sinabi ng babaeng ito, nasuko na siya sa desisyon.
Sadly, the situation is what it is. We need more seriousness. We're also trying to help the shop owners for what we can. The time bars will close is what it is. The restrictions are what they are, but if they help us to go forward, we accept them. There is nothing else to do, sadly.
Samantala, sinabi ni Pangulong Donald Trump sa isang election rally sa New Hampshire na kahit na walang bakuna, ang Amerika ay matatapos na sa kanyang paglaban sa coronavirus. Sa kabila nito, ipinakita naman ang mga tala mula sa Johns Hopkins University University na ang mga kaso ng COVID-19 sa Amerika ay mataas na kung saan mahigit sa 83,000 ang naibalitang nahawahan noong araw ng Sabado lamang, kaunti lamang ang ibinaba mula noong Biyernes. Ang COVID-19 ay pumatay na ng mahigit sa 240,000 sa Amerika. Sinabi ni Ginoong Trump sa kanyang mga taga-suporta na hindi niya nakikita ang pangangailangan ng restriksyon.
We're not locking down. We understand the disease. We're going to take such, and we've been taking care of our elderly, especially with heart or diabetes problems. And we're going to take care of it. And we're going to be careful. We're going to be vigilant. But we're not locking down.
Samantala, ang makulay na festival of Durga Puja at Dersera ay binawasan sa taong ito sa India sa gitna ng pangamba na ang festival season ay mauuwi sa pagdami ng bagong impeksyon ng COVID-19. Ang mga dasal ay naging virtual kasama ng live streaming sessions para sa mga debutante habang ang pagbabasbas ng pagkain para sa Diyosang Durga ay dinadala sa bahay pero hindi nagtitipon ng mga tao para kunin ang mga ito. Ang India ang pangalawang may pinakamalaking bilang ng kumpirmadong kaso ng coronavirus sa likod lamang ng Estados Unidos. Si Anita Haldar, isa sa mga organizers ng festival.
We are organizing this puja so that nobody should come here. Only virtually we'll just doing the puja, so online people can see it from their house and there only they can do the puja.
Samantala, kinumpirma ng Israel Institute for Biological Research na ang human testings para sa corona vaccine ay magsisimula sa susunod na linggo. Nagbabalak ang mga researchers na gumawa ng 15 milyong doses para sa Israel at mga kalapit na bansa, pero hindi malinaw kung aling bansa ang kasama.
SBS Filipino, ibahagi niyo mga kwento sa Facebook. Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.